vetëm një djalë i ri. Si kur ti edhe unë e din kur isha, por nuk e kam më aqetësi shpirtërore që e kisha. Se dhe u juaj më treti, asja vjetër nuk më mbeti. Tani jam si i vehur i përmallë që më largi tretur. Larg vendinjes, familjes, larg të afërm vetmi. Larg vendet që duke qarë me duar në gji e lash në shpi. Larg asaj që e desha që më deshe dhe ndë dua. Por larg si e në lotë, tyve mbytja të më dojgji mua. Ne të gjata pa gjumë, të lagura me lot, kalon qdo not. Por vajtimet nuk më ndihvojnë dot, sepse kot i vetmuar në këtë ferd jetoj. Vetëm nga dhembja dhe mali po këndoj.
Mënyra të jetaj jo, vendin ti mi lëm tër, lëm tër. E jo në këtë dhe, të dhe hua i hëngur.
Gjërbeti më treti, largë gjithë qka je që pata. Tani si ka më shok dhe vjetër, shëtri më bëm vetëm nata. Kur i vetëmuar në dhomë ri dhe flas me fotografi, por nuk më dëgjojnë ato mua, edhe pse unë dua. Se zërin tuaj, ta dyra tuaj, ledhatoj të qmallë me ju për së mirë. Ashtu si qmallë të prindje viri, por nuk mundem. Se jeta vështirë më kanë dëshkuar, më ka trathuar. Më duket se dhe zoti më ka harruar.
Në vetë jeta jo, vendin ti milion të
ato dit, kur në vendin tim jetoja. Kuriosi tani nga malëndimi, por nga gëzimi. Kur këndoja për vendlindjen, adheon për jetën dhe dashurin, për vajzën e ëndrave të mia, për lirin, për inin që e humba. Në rrugët e qytetit të panjohur, këtu jo ndonjë japën, por as dielli nuk më ka ngrohur. Më duket se më i pikëuari në gjithë botën un jam. Edhe pse ende nuk jam i vjetër, më duket se 500 vjet i kam, por un gabova dhe të lutem mos gabo edhe ti. Para se të veprosh pa menduar, ve gishtë në kokë bëhu njerëz dhe do të kuptosh se më mirë është të jesh i varfër në vendin tënd, se i pasur e pa lumturinë në një tjetër vend.
Mirë të jetoj.